halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo weliba bogeyna V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 30 September ee sanadka 2023 idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka isku sidkan.
runtii waxaa isbedelay laba sano iyo barboorta golahani khilaafka dalkii guud la kala saqnaa, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururadii markaas soo baxayay. maanta khilaafkaasi waa loogyahay halkuu inala gaadhay. waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo, qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshino isa saara keenaan kartoonka kaga qoyo. maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan ayay maanta ansixiyeen xeerkiisa saarka ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo taageeray codsigii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in dib loo dhigo dhimista ciidamada.
The African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown.
Illa iyo haatan waxay u muuqataa in midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee ATMIS.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada cirka ee dalkaasi Ukrain ayaa soo riday 30 ka mid ah 40 dowladaha aan duuliyaha wadan ee shahiid oo ay Iiraan samaysay oo Ruushku habeenimo ku weeraray gobollada dhexe iyo koonfurta Ukrain, sida ay sheegeen saraakiil ciidan iyo gobol. Natalia Hamunuka, afhayeenka taliska koonfureed, ayaa waxa uu sheegay TV-ga dalka Ukrain in Ruushka uu sii waday weerarada kaabayaasha dekedda oo uu ku jiro webiga Donob, iyo sidoo kaleeto iyadoo uu isku dayo inuu weeraro xarumaha kaabayaasha muhiimka ah ee kale ee gobollada Ukrain si ay u saameeyaan dhaqaalaha. Ruushka ayaa waxa uu xoojiyey weerarada cirka ee ka dhanka dhoofinta badarka Ukrain ee kaabayaasha webiga Donob iyo dekedda Odessa tan iyo bishii July, markii Moscow ay ka baxday heshiis ay qaramada midoobay dhexdhexaadisay oo ogolaaday badqabka Ukrain ee dhoofinta badarka iyadoo loo sii marayo badda madow. Serhay Borzov, gudoomiyaha gobolka Venesia, ayaa waxa uu isna sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha gobolka la duqeeyay, taasoo sababtay dib xoog leh. ma jirto wax faahfaahin oo kaleeto oo uu ka bixiyey khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. hogaamiyaha militariga ee Burkina Faso ayaa waxa uu sheegay in aan la qaban doonin doorasho dadweyne ee la ballan qaaday ilaa iyo marka xaaladda nabadgelyo ee dalkiisa ay u saamaxdo. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo boqolaal taageerayaashiisa ay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi si ay u xusaan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay. taageerayaasha ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada Wagadugu iyagoo lulaya calanka Burkina Faso, aadna taageero ugu muujinaya afgembiga. qaarkoodna waxay wateen boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha Ibrahim Traore. hogaamiyaha milatariga ayaa 30 September ee sanadkii hore afgembi wuxuu kula wareegay awoodda kadib markii uu xukunka ka tuuray Roch Kabore oo xafiiska kaga horreeyey. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay maanta oo sabti ah inay kasoo badbaadiyeen 177 qof oo ay ku jiraan 72 shaqaale doon dab qabsaday, ku kuwaasi oo kasoo safrayay jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga kuna socday dekadda Empedocle ee Sicily. Rakaabkii doonta waxaa ka mid ahaa 83 muhaajiriin ah oo laga soo wareejinayay Lampedusa, sida lagu sheegay war ka soo baxay ilaalada xeebaha. Dhammaan rakaabka ayaa waxaa lagu wareejiyey markab ilaalada xeebaha marka laga reebo 3 qof oo ku laabanaya Lampedusa. Dabka ayaa la sheegay inuu ka dhashay qaybta matoorka xilli dambe ee xalay, iyadoo ilaalada xeebahana ay qaboojiyeen qaybaha uu dabku saameeyey. Warkeena waa nagaytaas. Aan ku bilownay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada ururada iyo xisbiyada kadib markii guddi gaar ah oo hore loogu saaray ay golaha u soo gudbiyeen. Haddaba Khadar Cakule ayaa waxa uu wareystay xildhibaano ay ka mid yihiin Maxamed Xasan Siciid, Barqad Batuun iyo Axmed Maxamed Hurre.
marka ugu horeyn maxaa haas Siciid, bal hadda dareenkaa golaha wakiilada saaka iyo fadhigii oo howlo badan gol u qabtay ka waran?
Runtii saddexdii wiig ugu dambeeyaba hawshan waxaan ka ahaa guddidii loo xil saaray baan gudoomiye ku-xigeen ka ahaa. Waxaanan qabaa in golahu maanta uu gaaray guul aada u ballaadhan oo ku soo afjarmayso arrintii khilaafkii doorashooyinka ee dalka ragaadiyey. Waxaanu ka shaqaynaynay saddexdaa wiigba annagoo ka duulayna tala soo jeedintii nooga timid madaxweynaha ee uu ku aqbalay taladii ay u soo gudbiyeen odayaashii Bariga Burco, annaga madaxweynaha loo soo gudbiyey. Goluhu wuxuu ku ansixiyey qaraar, annagoo qaraarkaasi iska ilaalinayna inaan dhinacna uga baxno. Haddana waxaanu qodax tirnay oo guddi ahaan aanu isla qaadanay inaanu qodax tirno xeerarkii doorashooyinka ee ugu horreeyeen, xeer 91 iyo xeer 14, oo aan soo dhammaystirnay oo aan soo qabyo tirnay oo waxyaalihii caqabadda ku ahaa qabsoomitaanka doorashooyinkan meesha ka saarnay, isla markaasina aan odoraysnay qodobo badan oo mustaqbalka anfacaya, oo ay ka mid yihiin madax bannaanida komishinka doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha oo lagu talagalay inay noqoto hannaan u suurtagelinaya dhammaan muwaadiniintu inay isdiiwaangeliyaan waqti wal iyo goor wal oo ay u baahdaan, iyadoo socon doonta mid iyadoo noqon doonta mid socota oo si joogta ah looga dhaqangeliyo dalka oo dhan inay si joogta uga socoto.
Qaraarkan
wuxuu gudbi doonaa waa xeerar. Maanta waxaan ansixinay qaraar maaha, xeerarka aan ansixinay waxay gudbi doonaan sidii hannaanka sharci dejinta dalku dhigayay golaha guurtida, halkaasoo uu ku dambayn doono madaxweynaha. Golaha guurtida haddii aan lagu waafaqaan waxaa lagu gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna 12 cisho haysta siduu dastuurku dhigayo. Haddii aan lagu waafaqi waayaana waxaan dib u eegi doonaa qodobada ay nagu soo celiyaan oo go-aan ka gaari doono.
Maxamed, ugu dambeyn xubin ka mid a guddiga doorashooyinka khilaaf badurba ka jira, guddi baa madaxweynuhu u saaray, ma laga yaaba in caqabad cusub keento oo muran cusub bilowdo?
Waxaan rajaynayaa arrintaasi in halkeeda lagu soo dhameeyo. Waxaan rajaynayaa arrintaasi guddidaa loo xil saaray inay halkeeda ku soo dhameeyaan, aanay noqon mid golaha wakiilada u timaada. Haddii ay noo timaadase waajibkayga dastuuriga baan ka gudan doonaa.
Aliyadood mahadsan tahay dib u eegis dastuurka saami qaybsiga gobolka Awdal, xildhibaanada gobolka Awdal golaha kaga jira soo jeediyey. Taabalka waran Maxamed,
runtii qaraarkaasi qaraar aada u muhiima buu ahaa. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa anigaiyo xildhibaano badan oo aanu isku ururnahay oo ururka kaah la yidhaahdo, iyo xildhibaanada goloweynahuba inay qaraarkaasi dabagalaan oo aanu insha allahu ka midha dhalinno oo aanu halkaa kaga hari doonin qodobada maanta qaraarka halkaa lagu soo saaray in sideeda loo dhaqangeliyo oo ay gaadho midda weysa tabashadii gobolkaasi Awdal.
Xildhibaan Barqad Batuun, waxaan weydiiyey ugu horeyn, bal saaka goluhu hawl weyn buu qabtay, dadkuna isha oo dhan bay isu eegayeen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waad mahadsan tahay Khadar Maxamed Cakule. Waxaa runtii aan marka koowaad u mahadnaqayaa guddidii goluhu xil saaray iswaafajinta xeerarka dalka ee khilaafka siyaasiga muddooyinka u dambeeyey ee halakeeya Soomaaliland. Saaka soo afjaray goloweynuhu wuxuu sameeyey guul taariikhiya. wuxuu runtii meesha ka saaray xukuumad iyo xisbiyo iyo ururo iyo komishano mar dambe isku qabsada hannaanka qabashada doorashooyinka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. Waxay iyaduna xusuud mudneyd oo maanta taariikh weyn ahayd tabashada gobolka awdal, runtii in go-aan goole iyada laftirkeeda lagu ansixiyey si Soomaaliland ay wax u wada yeelan lahayd. Ama saamiga siyaasiga xukuumadda hadda joogta ama taiman doonta iyo dib u eegista dastuurka oo markii koowaad goolahu ku dhiiranayo marka shirgudoonka iyo xildhibaanada gooluhu maanta taariikh weyn bay Soomaaliland u soo hooyeen Ilaahay fadligiisa ayay iyaduna ahayd intaas goolahu qabtay.
Xildhibaan Axmed Maxamed Hurre, barkad ugu horeyn xildhibaan, haddaad eegtid golaha waxa la leeyahay golo sibuu u midaysan yahay, maxay isbedelay golaha?
Runtii waxa isbedelay laba sano iyo badboorta golahani khilaafka dalka guud la kala safnaa, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururadii markaas soo baxayay. Maanta khilaafkaasi waa la ogyahay halkuu inala gaaray. Waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo, qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshino isa saara keenaan kartoonka kaga qoyo. Maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan oo overwhelming ah ayay maanta ansixiyeen xeerka isa saarka ahaa. Wuxuu yareynayaa tabashadii guud ee dad gaara iyo xisbiya gaari ay tabanayeen. Wuxuu yareynayaa khilaaf kasta oo gaadhay in amnigeenna iyo wadajirkeenni wuxuu muujiyey in midnimo maanta jirto. Waxaa aad kaloo sharaf mudan in qaraar goluhu ku ansixiyey tabashada gobolka awdal oo aan qabo anugu inay fura u tahay in la kabkabo midnimadii, maadaama aynu ognahay qarankan inay waaxo badani maqan yihiin. Reer awdalna ay leeyihiin miisaaniyad iyo mansab ku weyn qarankan, maadaama ilaa aasaaskii ilaa maanta ay ka yihiin furaha
Soomaaliland.
Wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS ee midowga Afrika ayaa taageeray codsiga dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in dib loogu dhigo wejiga labaad ee dhimista ciidamada. Dalalka Kenya, Ethiopia, Burundi, Djibouti iyo Uganda ayaa dhinacooda codsi wadajir u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo doonaya in la joojiyo bixitaanka ilaa iyo 3,000 oo askari oo ATMIS ah oo Soomaaliya ay ka saari lahayd dalkaasi dhammaadka bishan. Axmed Maxamed ayaa warbixintan v o eda Muqdisho uga soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saddexda dal ee ay ciidamada ATMIS ka joogaan Soomaaliya ayaa ku booriyay golaha ammaankii qaramada midoobay inuu ogolaado in muddo 9 maalmood ah la hakiyo dhimista 3,000 ee ciidamada ATMIS ee ka bixi lahaa dhammaadka bishan. sida lagu xusay warqadda wadajira oo ay wadamadan u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qiimeyn farsamo oo ay wadamadan sameeyeen waxay muujinaysaa inay jirto sababo iyo baahi loo qabo in bixitaanka ciidamadan dib loo dhigo. qiimeynta ayaa lagu sheegay in xaaladu ay tahay mid nugul, gaar ahaan shacabka ku nool meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ciidamada ATMIS ee lagu wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya ama la qorsheeyey in la soo xiro gebi ahaan. dowladda Soomaaliya ayaa bishan sidan oo kale u muujisay walaaca ay arrintan ka qabto, waxayna codsi toosa oo aan midowga Afrika la sii marsiin ay u dirtay golaha ammaankii qaramada midoobay. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay-adda cilmi-baarista ee SAHAN ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi.
So far it appears that the African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown of the next 3,000 ATMIS forces scheduled.
Ilaa iyo haatan waxay u muuqataa in midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee ATMIS. Haddii midowga Afrika aanu aqbalin ama aanu sidaa codsanna, waxay ila tahay in aanay u ekeyn in golaha ammaanku uu aqbali doono, maadaama aanu iska indhatiri karin doorka midowga Afrika, waayo midowga Afrika ayaa mas-uulka ah howlgalka ATMIS.
qiimeynta ay sameeyeen guddiga isku dhafka ah ee dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay haddii ciidamadan ay la ka baxaan Soomaaliya dhammaadka bishan. Matt Bryden waxa uu leeyahay golaha amniga qaramada midoobay ma dhageysanayo codsiga dawladda Soomaaliya waayo ilaa iyo muddo dhow waxay caalamku u sheegaysay dawladda inay diyaar u tahay in mas'uuliyadda amniga ay kala wareegto ADMIS.
These are real challenges, and I think there's no doubt that this is going to be a more difficult proposition than many had suggested.
Waxayna ila tahay in aanu shaki ku jirin in arrintan ay ka adag tahay si ka duwan sida loo maleeynayo. Su'aasha ugu weyn ee ay qabaan saaxiibada Soomaaliya ee caalamiga ah, gaar ahaan kuwa ATMIS iyo hay'adaha amniga ee Soomaaliya taageera, ayaa ah maxay dawladdu walaacan ay qabto u soo gudbin weyday ama u garwaaqsan weyday xilli hore.
Arrintii sanadkan ayaa qaraar uu soo saaray golaha amniga qaramada midoobay oo tirsigiisu ahaa 26-78, waxaa lagu amray ciidamada ADMIS ee midowga Afrika ka socda inay ka baxaan Soomaaliya, iyadoo qaybta ugu dambeysa ee ciidamadan ay ka baxayaan dalka dhammaadka sanadka 2024, waana marka uu dhammaanayo muddo kordhin 2 sanadood oo loo sameeyey ADMIS oo soo bilaabmaysay bishii Abriil sanadkii 2022. Cabdirasaaq Xuseen Isaaq waa qabiir ammaanka ka faallooda kana tirsan xarunta Xamiid bin Khalifa waxa uu sheegay VOA-da in golaha ammaanka looga baahan yahay inay isku dheelitiraan bixitaanka ciidamadan iyo dib u dhigistooda.
Dhinaca kale, waxaan qabaa in golaha ammaanku tixgeliyo codsiga Soomaaliya, sababtuna waxay tahay xaqiiqada dhabta ee ka jirta dhulka oo muujinaysa dib u soo kabashada Al-Shabaab iyo diyaargarow la'aanta ciidamada Soomaaliya. Laakiin dib u dhac ayaa sidoo kale horseedi doona habacsanaan horseedi karta in ciidamada midowga Afrika ay sii joogaan Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dubariday dagaal ay hadda dowladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka kala soo horjeedaan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe. Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, wejiga labaad ee howlgalkan oo qorshuhu ahaa inuu bilowdo bishii July ee lasoo dhaafay uu ka bilaabmi doono dhinaca koonfureed ee dalka. Dadka arrimaha Soomaaliya ka faallooda ayaa aaminsan in wejiga labaad ee dagaalka uu wajihi karo caqabado ka adag kuwii wejigii hore, taasoo ay ugu wacan tahay dhimista tirada ciidamada ADMIS iyo dhulka koonfureed oo hawd iyo istaraatiijiyad ahaan ka dhib badan gobollada dhexe.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Qorshihii uu ku doonayay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy in si ku meel gaar ah loo fasaxo qarashaadka dowladda federaalka ayaa si weyn u burburay jimcihii kadib markii koox ka tirsan xisbigiisa oo ah kuwa meegta foga ay diideen, taasi oo sababi karta inay istaagto shaqada dowladda federaalka Mareykanka 1 Oktoobar. Sharaadejiyaasha ayaa weli isku qalaabsan jaangoynta miisaaniyadda dowladda Mareykanka 12 bilood ee soo socda, taasoo ay ku jirto sii wadidda gargaarka Ukrain oo dagaal kula jirta dalka Ruushka, xakamaynta soo galootida xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo barnaamijyada daryeelka bulshada si loo caawiyo dadka saboolka ah ee Mareykanka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blu.
Nuur, waa mahadsan tahay. Horta marka hore waxaan rabay inaan xusuusiyo dadka idaacadda dhageysanayo inaanu ahayn markii ugu horreysay oo dowladda Mareykanka ay xirmato oo budgetka inta la isku mari waayo, miisaaniyadda inta la isku mari waayo ay xirmato. Laakiin Reagan markii laga soo bilaabo marar badan ayaa xirmatay, waqtiyadan casriga Reagan markii laga soo bilaabo dhowr mar ayaa xirmatay, oo markaasna xisbiga dimuqraadiga ee qalka hoose haysteen. Clinton laba mar ayaa xirmatay oo Republicanku ay haysteen aqalka. Trump ugu dambeeyay hadda way xirmatay, oo weliba Trump xilligiisii 2018-kii iyo 2019-kii bilowgeedii waxay xirnaad bil iyo maalmo. Marka waa wax iska normal ah oo siyaasad ahaan markii wax isku mari waayo miisaaniyadda dowladda xisbiga markaas meesha haysta xisbiga kale, markii budgetka la isku mari waayo inay dowladda ay xirmato, oo kadibna markaas wada xaajood la galo, compromise la galo, oo kadibna markaas dowladda dib loo furo, wax iska noomna waa dhaqanka oo DC Washington lagu yaqaan inta badan.
Waa gartay marka haddii lagu heshii waayo ansixinta miisaaniyadda ka hor 1 bisha Oktoobar oo axada ku beegan, sidee ayuu u saameyn doonaa dowladda federaalka iyo shaqaalaheedaba?
Nuro, berigii hore xiritaanadii hore waxay ahayd in xisbiga markaas meesha haysto iyo xisbiga kaleeto isku qabsadaan miisaaniyadda dowladda, laakiin kan wuxuu uga duwan yahay kan hadda laga yaabo inuu dhaco, in u badan tahay inuu dhaco habeenka oo Oktoobar 1 ay noqonayso. xisbiga republikaanku aqalka hoose haysto dad ku jira ayaa diidan budgetka in la meel mariyo. Ayagu waxay ku doodayaan in dowladda qarashkeeda uu zaa'id yahay, marka in la yareeyo budgetka. Fikirkaas marka wax lagu bedelo oo alternative fiicanna maysan keenin. Marka gruubkaas oo ayagu dhanka midig tafag ah ayaa ku dhegan, marka taas ayay hadda loo socon lahay. Waana aqalka hoose xisbiga jamhuuriga uu ku yara badan yahay, aqalka sare xitaa ma ahan. Marka taas ayaa keentay siyaasadahan in la isqabsado oo dowladda budgetkeeda la meelmarin waa waqtiga loogu talagalay. Ilaa haddana weli waa la jijiido, laakiin ma muuqata in xal la gaari doono.
Ismarwaagan siyaasadeed ee cawaaqibka ka dhasha ayay shacabka Mareykanka ku eedayn doonaan madaxweynaha mise afhayeenka aqalka wakiilada?
Runtii dowladda dad badan ayaa u shaqeeya, dowladda federaalka ilaa 2 million shaqaalaha sifil, 2 million xoogaa waa ka badiyan, sorry 3 million xoogaa waa ka badiyan shaqaalaha sifiliyanka ah. Militariga markii lagu daro contractyada dadka ka haysto, marka dad badan ayaa shaqadii ka fariisan doono, iyo serviceyada dowladda ay bixinayso dhan, marka wax badan ayay saameyn ku yeelan doontaa. Marka su-aasha ugu weyn waxay tahay inay xirmanayso waa loo badinaa kooda bisha, laakiin intay xirnaan doontaa waa inta laisku haysto. Marka saameynta hadba waxay ku xiran tahay inta maalmood ay sii xirata, inta maalmood dowladda ay xirnaata ayay ku xiran tahay mar walba. Eedda yaa qaadanaya? Runtii horta waxaa eedda qaadan doona aqalka hoose ee republikaanka oo ayaga haysto, oo gruubka khaasatan diidan oo dhanka midig oo midig tafag ah oo hadda la mari laayahay, kuwaas ayaa eedda loo tirin doonaa, iyo ninka weliba spiikarka ka ah aqalka hoose. Marka taas ayaa eedda u badan tahay. Laakiin cumuuman markaas ku soo duubto, haddii dowladda ishadan ay noqoto oo dhaqaalihii hoos u dhaco, madaxweyne Biden saameyn ayay ku yeelanaysaa ololihiisa doorashada, waayo dhaqaalihii hadda lala tacaalayay. Haddii marka dowladda ay xirmato serviceda ay xirmaan, marka waxay noqonaya inay dhibaato u geysato economy-ga, dhaqaalihii hadda lasoo kobcinayay. Marka dambe waxay ku xiran tahay hadba qof walba ayay saameyn ku yeelan doontaa, ama xisbiga republikaanka ha noqoto, ama xisbiga hadda meesha haysto madaxweynaha ka tirsan yahay ha noqoto. Marka cid walba saameyn ku yeelan, laakiin hadba saameynta waxay la-ekaan doontaa waxay ku xiran tahay saameynta intay la-ekaanayso, inta dowladda ay xirnaato, inta beri ay sii xirnaato, taas ayay keenaysaa. Marka saas ayay u muuqataa. Laakiin in run ahaantii dowladda ay xirmanayso waa loo badinaa, laakiin su-aasha waxay tahay intay xirnaan doontaa waaye, intaas ayay saameynta marka la-ekaan doontaa. Siyaasad ahaan ayaana laisku mari waaye budgetka in la ansixiyo, marka taas ayaa keentay welina waa socotaa aqalka hoose doodiisi. Aqalka sareen waxba u wadaa, laakiin inta waxay u muuqataa inaan laga baxsan doonin dowladda xirmato.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo isagoo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo Nuur Xasan Nuur Bukhaari uga waramayay xiritaanka dowladda. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo samakab.
Aan ku bilowna wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Jabuuti ayaa toddobaadkan taageeray codsigii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in muddo 3 bil ah sababa dhinaca farsamada ah loo hakiyo bixitaanka wejiga labaad ee ciidamada ADMIS, sida ay xaqiijisay V O A. Wadamadan oo qoraal rasmi ah u diray Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay inay taageero u hayaan codsiga Soomaaliya ee ah in bixitaanka 3,000 oo ciidanka ADMIS ah dib loo dhigo muddo 9 maalin ah. Wadamadan ayaa qoraalkooda ku ammaanay dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa codsigeeda sal uga dhigtay in dhammaan xaaladaha taagan aysan saamixi karin in ADMIS ay ka wada baxaan fariisamaha ay hadda dalka kaga sugan yihiin. Haddaba la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Guutaale oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa taageerada codsigooda ee dalalkan ay ku kordhin karaan howlgallada dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab.
Arrinta la yiraahdo hoos u dhiga ciidanka ATMIS ciidamada ka jooga Soomaaliya waa arrin ku xiran waxa la yiraahdo concept of operationskii la sameeyey 2021-dii oo AMISOM loogu bedelay ATMIS, kadibna la sameeyey wax la yiraahdo STB oo xilli kale guur ah oo Soomaaliya ay ku qaadanayso mas-uuliyadda ciidanka. Mas-uuliyadkaas dee waa mas-uuliyad tiradii ka batay oo u baahan in uun qodobo badan ay ku jiraan. Qodobada waxaa ka mid ah Soomaaliya inay ciidan qorato ku filan intay AMISOM ay ka baxday meelahay ka baxayso ay ciidan geyn karto. Run ahaantii Soomaaliya ciidamadaas intii laga rabay way soo qortay. ATMISna waxaa laga rabay inay noqoto ciidan dagaalama oo runtii Soomaalida ay shaqo badan ka qabteen. Waxaa jirtay markii madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibare ay xukunka yimaadeen in dowladda Soomaaliya ay dalbatay lix bil oo dib loo dhigo. Lixdaas bilood waxay ahayd 2022 December inay baxaan 2000 oo ciidan. Dib u dhigii lixda bilood waxaa loo dhigay June, loo dhigay codsatay. Dib u dhigaasna sidii dowladda codsatay ayuu ku fulay. Haddana sidoo kale dib u dhigga hadda la codsadana waxaa rajeynayaa sidaas oo kale inuu ku fulo.
Marka inay ogolaadaan dalalka ciidamadooda ay ka joogeen inay sii joogaan oo ay u gudbiyaan golaha ammaanka, maxay uga dhigan tahay marka ama ay ku kordhinaysaa dagaalada dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab?
Waxay ku kordhinaysaa dagaalka ay ka qayb qaadanayaan wilwaysi cudud leh ayagoo isticmaalaya hubka nocyiisa kala duwan. ATMIS badankeedu waxay ahaan jirtay ciidan meel fadhiya oo difaac ku jira oo magaalooyin haya. Waxaan rajeynayaa haddan ATMIS weerar ah oo dagaalada kala qayb qaadata ciidamada xubinta Soomaaliyeed inay timaado, howlahaasna hadda inay nala galaan ay diyaar u yihiin.
Kamal, sidaan la soconno ciidamadan waxay qayb ka ahaayeen kuwii loogu talagalay ka hor sanadkan intuusan dhammaanin inay ka baxaan Soomaaliya. Marka haddii saddex bilaad codsateen oo ciidamadan ay ku bixi lahaayeen dib loo dhigay, muxuu ku keeni karaa marka qorshihii bixitaanka AMISOM si dhammaystiran ay uga baxayeen Soomaaliya ilaa iyo December 2024?
Wax iska bedelayo badan ma jiraan. Waxaa la yiraahdaa erayga la isticmaalay waxa technical boss oo ah si farsamo in uun wax loo hakiyo. Marka hakin farsamo oo ilaa 31 December ah waaye, waxna uma dhibeysa jadwalkii hore 2024 December. Marka weli anaga waxaan ku dhex shaqeynaa qorshaha 2024 December ku shaqeynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Kamaal Guutaale oo qadka telefoonka iigu waramayay. Ugu dambeyntiina, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa todobaadkan lix sarkaal oo ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ku heshay eedo la xiriira musuqmaasuq, waxayna ku kala xukuntay xabsiyo u dhexeeya lix bil ilaa iyo sagaal sano. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay shan sarkaal oo kale in lagu waayey eedihii lagu soo oogay dibna ay ugu celisay xorriyadooda. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Si weyn ayaa isha loogu hayay eeda musuqmaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dembi baarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwa maqana ka ah gacanta cadaaladda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaa sagaal fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwadaha loo haysta eedaysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina, maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada. Qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay, halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya sagaal sano. Mid ka mid ah saraakiisha waxaa lagu xukumay saddex sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay siidaysay. Guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
Maxkamadda gobolka Banaadir saddex waxay eedeysanay Saabir Xasan Abdinuur ku weyday qodobada kale ah 241 xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala siyaafiyay qodobka 28 faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ku heshay eedeysanay Saabir Xasan Cabdinuur qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. 4 waxay eedeysanay Aadan Maxamed Cabdi ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey, kuwaasoo kale ah 241 lala siyaafiyay 394 xarafkiisa ba 366 iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala siyaafiyay qodobka 28 faqradiisa koobaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa. Xukunkan cidda aan ku qancin waxa uu furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28/09/2023. Wabillahi tawfiiq.
Mid ka mid a saraakiisha la xukumo u shaqaynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanaana ka ah gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuusan ka shaqayn karin xafiis dowladeed, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan.
Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedaysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqane ah ku weyday qodobada uu ku soo eeday xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 366 xeerka aqaabda Soomaaliyeed, 251 xeerka aqaabda Soomaaliyeed, iyo qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka aqaabda Soomaaliyeed, iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2-3aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxay eedaysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqane ah ku heshay qodobada uu ku soo eeday xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 251/71 xeerka aqaabda Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga 2-3/6 waxayna uga xeerka aqaabda Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Waxay eedaysanaha si waafaqsan qodobka 251 faqadiisa 2aad xarafkiisa ja xeerka habka aqaabda Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka aqaabda Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga. Waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka aqaabda Soomaaliyeed oo lala afiyey qodobka 241 faqadiisa 2aad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Dan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena Galabta iyo wararka V O A oo idin kaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daanduray, inta aanan gudagelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen galabta, bal aan ku bilowno heestani ay ku wada luuqaynayaan Awaas Khamiis Cabdallah iyo Luul Jeylaani Cali.
dhamaalka ugu horreeya nuur wuxuu naga soo gaaray Moona Cabdulaahi Xasan iyo Xaliima Cabdulaahi Xasan, adeero Muumin Xasan Siyaad iyo Sheekh Cusmaan Xasan Siyaad iyo Aadan Cabdulaahi Xasan, Nuura Cabdulaahi Xasan, Eedooyin Sumayo Xasan Siyaad, Aamina Xasan Dirow iyo Caisha Xasan Afrax iyo Shariif Sheekh Carabi, Axmed Sheekh Carabi, Maxamed Sheekh Carabi iyo dhammaan asxaabtu waxayna taaniyad dhalasho gaarsiinayaan Aabe Cabdulaahi Xasan Siyaad iyo hooyo Carabo Cabdulle Guure oo gabadha ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Gabadhaasi oo loo bixiyey Ilwaad Cabdulaahi waxay leeyihiin Allah ka dhigatiisu weynaato waalidka dadka iyo dalkada waxtarta aamin ayaa leenahay.
Warqadda ugu horreysa dhankayga waxay naga soo gaartay Maxamed Abuukar Casayr, Bashiir Cali Daahir, hooyo Amow Cali, Abi Ciise Muuse Cusbaan iyo Shukri Cali Daahir, Canab Aadan Maxamed, Shukri Abuukar Qoorgaab, Deeqa Xasan Cali, Cabdulqaadir Maxamed Iimaan, Abaabu iyo Liibaan Ibraahim Ciise, Cabdalle Maxamed Casayr, Ismaaciil Xasan Ismaaciil, Maxamed Axmed Xasan. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan. Arooskii iyo aroosadda waa Xuseen Ciise Muuse iyo Hodan Cabdi Bisin oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Kulmis Buula Makiino. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana Allah idinkala siiyo, aamiin.
Heesta kale aan idin soo qabanayno waa codkii Cabdicasiis Iskalaaji.
Nachara wada awina ye ain kandani عدي حال كيغون عارك قرن وسيغي اديغان اتقلن وعاسي مسيدان عقليقا كوب السدي مش على دادا عربيا يا نو وقتو عاشق وقادي وعدي حال كيغون عارك قرن وسيغي اديغان اتقلن وعاسي مسيدان عقليقا كوب السدي مش على دادا
sambalkan taaniida waxa uu noogu yimid Aadan Cabdulla Jibriil iyo xaaskiisa Maymuna Macalin Xuseen iyo caruurtooda Abdi Maxamed Sheekh Ibraahim Abdi Cabdiyar Sheekh Ibraahim Abdi Cali Maxamed Xasan Habreer Xaawo Sheekh Ibraahim Abi Ismaaciil Maxamed Abuukar Hooyo Qadiijo Sheekh Ibraahim Deego Ismaaciil Maxamed iyo Maryan Cabdiyare Sheekh iyo odageeda iyo Cabdiyare Ismaaciil Maxamed iyo xaaskiisa waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Khadiijo Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed oo gabadha ay ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere gabadhaasi oo loo bixiyey Maymuna Maxamed waxay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaalena Allah ka dhiga tiiso weynaata oo waalidkeed waxtarta
dambaal kale ayaa waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Aamina Ibraahim Malaaq iyo hooyo Saruur Ibraahim Malaaq iyo hooyo Nuurti Ibraahim Malaaq Abti Maxamed Sheekh Ibraahim iyo Abti Cabdiyare Sheekh Ibraahim Cali Maxamed Xasan iyo hooyo Khadiija Sheekh Ibraahim dhammaan dadkani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay u marinayaan hawada Khadiija Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ay gabadha ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere gabadhaas waxaa loo bixiyey Maymuna xalaanahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
habtu waxa la dabadeed amma dawadeed ruuxi daryeelay habtu waxa la dabadeed amma dawadeed ruuxi daryeelay
ka
intaasi kaga gudubna heestaasi dabacsan halkaad nagala socotaan waa v o a barnaamijkuna waa hambalyada iyo heesaha dhambaalkani waxa uu naga soo gaaraya cali maxamed diiriye iyo aabe maxamed diiriye aabe bashaar maxamed diiriye hooyo salaado maxamed muxamed hoyooyin calaso muumin shiriyo maxamed qaali maxamed axado maxamed farxiye dhicis nastaaxo maxamed diiriye fuaad maxamed diiriye cabdirashiid maxamed diiriye rayaan cali maxamed akram cali maxamed muscab axmed mascuud axmed imran cabdulaahi qorane iyo faatuma maxamed qorane aasiye yuusuf faarax gaaran yuusuf faarax dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa u hambalyeynaya nuuradiin maxamed qorane iyo farxiyo maxamed diiriye oo ay gabar ugu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan degmada beledxaw gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin markaana aan dib ugu laabanno dhankii heesaha ashqaraar iyo codka xariir axmed
lambarkan waxa uu noogu yimid cali maxamed diiriye iyo aabe maxamed diiriye iyo aabe bishaar maxamed diiriye hooyo salaado maxamed muxamed iyo hooyooyin calaso muumin shiriyo maxamed iyo qaali maxamed iyo axado maxamed iyo farxiyo dhicis nasiixo maxamed diiriye fu-aad maxamed diiriye iyo cabdirashiid maxamed diiriye iyo rayaan cali maxamed iyo akraam cali maxamed muscab axmed iyo imraan cabdulaahi qorane iyo faadumo maxamed qorane aasiya yuusuf faarax gaaran yuusuf faarax dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali u diraan aabe nuuruddiin maxamed qorane iyo hooyo farxiyo maxamed diiriye oo gabar ay ugu dhalatay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigatiisoo weynaato oo waalidkeed waxtarta aamiin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa kala dooro waayaha waxaa qaadaysa seenab cege dhabaalka wuxuu noogu yimid xaawo xasan cali iyo caruurteeda faadumo maxamed cali seegeeda iyo caruurteeda iyo khadiijo salaad cali iyo caruurteeda iyo qaali salaad cali iyo caruurteeda muslimo salaad cali iyo caruurteeda iyo faadumo salaad iyo caruurteeda iyo fartuun salaad deysane iyo caruurteeda sukarey shaacir cusmaan seegeeda iyo caruurtooda iyo xaawo cali nuur iyo caruurteeda xasan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer maxamed cali reer cali nuur iyo reer salaad cali oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid u dirayaan aadan ibraahim cali cusmaan iyo faadumo cali nuur oo wiilu ugu dhashay gobolka baay tuulada daynunay waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey salmaan waxaan leenahay salmaan noqo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
dhambaalka dhankayga ugu dambeeya daanduraya waxa uu naga soo gaaray mawliid mascade dhabarey iyo kabtan cawad maxamed oo yuusuf cabdi heybe maxamed liibaan axmed maxamed iyo sahal dhabarey shariif maxamed oo yuusuf xaawo maxamed oo yuusuf iyo leyle axmed maxamed farxiye axmed maxamed nuure axmed maxamed iyo abshiro axmed maxamed faadumo axmed maxamed iyo astur maxamed oo yuusuf dhammaan reer yuusuf maxamed oo kale jooga soomaaliya maraykanka ingiriiska kenya iyo meelo kale ayaa waxa ay halkani hambalyo uga dirayaan axmed maxamed oo yuusuf iyo faadumo xirsi oo wiil ugu dhashay degmada galdhog ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen wiilkaas waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesta amarka sidaa wax yidhi iyo xasan diiriye faarax
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadajiradu kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaa marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ambatood ay cidla dhex marays
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha waxaa ugu dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray, intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.